Jumala vaimu ratatel.
Wonderful Jesus. Wonderful Jesus.
Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad, kutsume teid taas käima Jumala vaimuradadel ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Meil on täna väga erakordne saade, sest see sari on jõudnud 50. Saateni. Oleme jõudnud 19. Sajandisse ja jutt tuleb sellisest Jumala mehest nagu T.L. Moody. Ja kõiki neid saateid kuulates, kaasa mõeldes, kaasa elades, see on ikka erakordne nagu galerii inimestest, kuidas nad on väga erinevad nii oma päritolu, iseloomu, ameti kui muude omaduste poolest, aga kuidas Jumal on saanud kasutada erinevaid inimesi ja ma arvan, et see annab lootust meile kõigile, et üks kõik, milline on meie kas siis startipakett või meie rahvus või sugu või mis tahes muud omadused, kui ikkagi Jumal meie südant puudutab, siis ta saab meie elust teha midagi väga erilist ja väga ilusat. Kellest me hakkame täna rääkima? Kes on see mees?
T.L. Moody, ehk täpsemalt pika nimega siis Dwight Lyman Moody on see mees. Elas tema aastatel 1837 kuni 1899. Ja kui nüüd võtta selline sissejuhatav ülelend teha selle mehe elus, siis ma võin öelda, et selle mehe elu kohe kindlasti peaks inspireerima ja motiveerima ja üles tõstma iga inimest, sest ta oli väga lihtne inimene. Ma loen teile mõned tema tsitaadid. Maailm ei ole veel näinud seda, mida Jumal suudab teha inimesega, inimese jaoks, inimese kaudu ja inimese sees, kes on täielikult pühendunud talle. Ma püüan teha oma parima, et olla see inimene. Väga lihtne, väga tagasihoidlikust taustast, nagu kohe varsti kuuleme, ütleb, et maailm pole näinud seda, kui palju Jumal võib teha ühe sellise inimese kaudu tema jaoks või tema sees. Mina tahaks olla see. Üks teine muudi väga tuntud sitaat kõlab nii. Anna oma elu üle Kristusele. Tema oskab sellega teha palju rohkem kui sina või siis, et tema oskab sellega palju rohkem peale hakata kui sina. On öeldud, et keegi ei teinud nii palju, nii vähesega kui T.L. Moody. No kuulame natuke ja mõtleme kaasa, kas tõesti oli vähe. Võib öelda, et lihtne hariduseta mees. Tema haridust oli tal täpselt 4 klassi ja mees, kes oli koolis käinud 4 klassi, asutas kõrgkooli. Moody Piibli instituudi kunagi 90. Aastate lõpus pakuti mulle võimalust, et minna sinna õppima, aga minu südames oli tookord selgus, et see ei ole päris minu suund, aga isenesest oleks väga hea meelega läinud. Õppeasutus kindlasti väga hea. Mees asutas 2 suurt raamatu kirjastust. Moody Press ja Fleming Revell siiamaani toimivad ja täiesti tõsiselt võetavad mõlemad. Jutlustas suuremale hulgale inimestele kui keegi teine ajaloos võib-olla välja arvatud 2 evangelisti, Billy Sunday ja loomulikult Billy Graham. Aga noh, ütleme, et nende võimalused, eriti Billy Grahami puhul, muidugi olid ka hoopis teised. Selline mees, 4 klassi haridusega mees ja suudab saavutada nii palju, et noh, see on nagu minu jaoks küll tohutult julgustav, kuidas Jumal võib võtta mehe, kelle puhul tundub, et noh, pole nagu sealt midagi oodata ja teha midagi nii erilist nagu selle mehega, see on täiesti fenomenaalne. Kõik võimalikud erinevad tagasilöögid selle mehe elus. Ei olnud see elu kerge. Ameerika kodusõda toimus selle, ta oli seal vaimulikuna teenis ja aitas inimesi. Kord oleks ookeanil peaaegu ära uppunud. Seda lugu ma hiljem natukene kirjeldan. Nägi, kuidas koguda elu töö silmees maha põles. Suur Chicago tulekahju oli, nii et ei kasvanud ta vati sees ei enne ka pärast oma pöördumist. Aga nüüd siis seda tausta juurde, jah? Tema ema Betsi oli jäänud ilma oma abikaasast, ehk siis Moody isast, kui Moody oli ainult 4-aastane. Ja ajad olid ikka väga jõhkrad, marssisid koju sisse võlausaldajad ja võtsid ära kõik, mida vähegi võtta sai. Oli üks selline seadus, mis keelas neil lapse ootel ema, ta oli nimelt 80 kuud rase ootas kaksikuid, keelas siis maja või korterid käest ära võtmast, aga kõik muu võeti ära. Nii et võtsid ära hobuse, võtsid ära vankri ja lehma, kõik väärtusliku, noh, tööriistad ja vasika oli pere suutnud enne ära peita, aga muuga ei saanud hakkama, võeti ära isegi küttepuud. Noh, kui seda asju kuulad, siis mõtled, et millised lurjused, et võtta 80 kuud rasedalt naiselt, kes on jäänud üksik emaks ja terve kari lapsi võtta ära isegi küttepuud, et noh, kuna võla katteks ja nii. 7 lapse ema, eks nagu ma ütlesin, 80 kuud rase kaksikuid ootamas, naine peab nüüd siis suutma laenusid maksta nende eluaseme eest peret toita. Ja ema ise tunnistab, et päeval laste ees oli ta küll rõõmus, aga iga öö nutis ennast tühjaks sellest, nii et noh, võib ainult ette kujutada, milline koorem ja milline vaev see oli. Aga tänu Jumala selle eest, et oli ka seal piirkonnas kirikuid ja kogudusi, kellel jätkus südant ja viitsimist panna õlg alla ja seda tehti, nad hakkasid kirikus käima ja kirikus siis toetati neid materiaalselt, nii et ma usun, et see peaks olema ka täiesti elementaarne, et kirik tuleb appi seal, kus ühiskond kas ei taha, ei oska, ei suuda, ei viitsi, kirik tuli ja aitas. Petsi vennad muidugi ka ja naabrid ka aitasid, aga ütleme, et koguduse tugi oli väga-väga oluline. Asi läks segasemaks nende peres veelgi, tema vend Isaiah oli mehe nimi, kes lahkus kodunt ilma mitte kellelegi mitte midagi ütlemata, nii et 13 aastaks lihtsalt kadus radari pealt. No, see on kõik see taustinfo, mis annab meil mingi taimdus sellest, mis võis toimuda selles peres sees ja mis moodi see psüühika mõjutatud sai. Kui Moody oli 10. eluaastani jõudnud, siis tema haridustee oli sellega ka läbi saanud, nii et oma 4 klassi haridust sai ta kätte ja sellega asi piirdus. Ta oli 17, kui ta võttis oma viimase olemasoleva raha ja põrutas sellega Bostonisse oma onude juurde tööd otsima. Nii et noh, selline ettevõtlik noor mees, teda kirjeldatakse kui iseseisvat, kangekaelset, ennast kehtestavat. Nii et kui lõpuks siis onu, üks onu, ta alguses oli jonni täis, et kui onu ise ei paku, siis tema tööd ei küsi, onu ei pakkunud, tööd ei saanud, teine onu ütles, et kuule, et võta nüüd natukene tõmba oma nagu tiivad koomale, mine küsi vähemalt. Ja Moody läks ja küsis teise onu käest, et ta oli kingakaupmes, et kas äkki saaks. Onu talle ütles, et tead, sinuga on see probleem, et ma tean juba ette, et kui ma su tööle võtan, siis sa tahad seal varsti kõiki õpetama hakata ja rivistad kõik üles ja noh, ühesõnaga selline üsna keeruse karakteriga tüüp oli. Aga tööle ta sinna sai ja samas nagu ette arvat oli käisema töökaaslastele närvidele. Aga 3 kuuga sai parimaks müügimeheks oma onu kinga poes. Ja noh, loomulikult siis hakkas oma vendi õdesid ja oma ema toetama ja nii, et huvitav, kuidas Jumal valib sellised komplitseeritud karakterid, ütleme peenelt, et mitte öelda jurakad selleks, et oma tööd teha. Et noh, ju siis ei saanud teisiti, et kui me siin Peter Cartwrightist rääkisime, siis noh, kindlasti väga nagu ebastandardne tüüp Jumala riigi tööd tegema, aga Jumal valis teades ette, et ta selline on. Kui ta Bostonis oli, siis ta hakkas seal ka kirikus käima ja seal siis aastal 1856 saigi tema, nagu me ütleme, siis päästetud. No, see oli hästi põnev kirjeldus, kuidas ta räägib seda, milline see järgne päev oli, et päike paistis eredamalt kui kunagi varem. Linnud laulsid ilusamalt, armusin ära lindudesse, enne polnud need näinud, kogu aeg laulsid ju. Siis kuidas kõik kibedus oli südamest kadunud inimeste vastu ja pääste rõõm täitis südant. No selline klassikaline pääste rõõmu ja nagu pöördumise juhtum. Soovis ta kirikuga liituda kongregatsionalistliku kogudusega siis. kui kellelegi see termin midagi ei ütle, siis noh, laias laastus oli Inglismaalt alguse saanud selline noh, nii-öelda protestantlik, mitte konformistlik liikumine, kes siis rändas Ameerikasse edasi. See tähendab siis sellist teistmoodi koguduse juhtimist, nii-öelda autonoomsed kogudused ise seisvad, ise majandavad, ise otsustavad. Tahtis kirikuga liituda, aga vastu ei võetud. Öeldi, et usu asjadest ei tea piisavalt, pandi ootele ja ta siis anti talle mõned mentorid, kes teda koolitama pidid hakkama. Aga ta käis neile ka närvidele. Nimelt on öeldud, et ta hakkas palve koosolekutel käima ja seal hakkas hirmsasti agaralt sõna võtma. Püüdis juhtida kõiki, õpetada ja juhatada kõiki. Lõpuks diakonid käskisid tal vaikida ja kuulata. Nii et noh, ma usun, et tekib mingi pilt silme, et jah, Jumala poolt kutsutud, aga ütleme nii leebelt, et nagu okas seal kuskil tuhara piirkonnas enam vähem kõigi inimeste jaoks, käis neile tõsiselt närvidele nii, et tema innukus oli küll vastu pandamatu, aga öeldakse, et tal tekkis selline pahanduste tekitaja maine kiriku juhtide silmis, sest tal taktitunne puudus täielikult. Noh, ja seda tegelikult on näha enam vähem tema elu lõpuni, et taktitunne ei olnud kindlasti üks tema tugevusi või voorusi. Otsustas tema ühel hetkel, et aitab Bostonist põrutan Chicagosse. Emalega midagi ei öelnud, lihtsalt öeldud, tehtud, mindud. Sattus linna, mis oli täis noori inimesi, igast ilmakaarest tuldi kokku, see oli täis kõrtse, mängupõrguid, bordelle ja nii edasi, aga muudi tunnustuseks tuleb öelda, et tema läks otse joones kirikusse. Seda mina tahan, läks sinna, hakkas tööle, seal ühe oma teise onu juures ja avastas, et teenib nädalaga sama palju kui Bostonis terve kuuga, nii et otsustas sinna jääda. Üks huvitav asi, mida tema otsustas oma rahaga teha, oli see, et ta rentis endale kirikupingi. Meie jaoks täiesti arusaamatu, vähemalt siin meie laiuskraadil, me mõtleme, et see oli ju viimati kuskil võib-olla 500 aastat tagasi, kui tähtsad inimesed endale eraldi kirikupinke nagu broneerisid. Aga tol ajal seal oli see täiesti levinud ja oli ka hiljem teistes piirkondades, nii et rentis endale kirikupingi, aga mitte selleks, et härra Moody saaks laiutada seal oma ette, vaid selleks, et kutsuda sinna patuseid tänavalt ja tema võttis oma missiooniks, et igaks pühapäevaks ma pean selle pingi rahvast täis saama. Ja sai. Ja varsti pidi rentima juba 4 rida pinke selleks, et need nii nimetatud kummalised külalised siin ära mahuks, sest noh, võib ainult oletada, milliseid kummalisi kujusid ta saad tänavalt üles korjas ja kirikusse tassis. Aga nii, et lõpuks oli siis muudil 4 personaalset broneeritud kirikupinki, et võt, need on nendele külalistele, kelle muudi kohale toob. Selline ärkamine, väike nii-öelda ärkamise laine käis Chicagost üle aastal 1858. Ja see on huvitav, et siis hakati just evangeliseerima selliseid, kellele noh, võib-olla varem ei olnud eriti tähelepanu pööratud. Alkohoolikud, oopiumisõltlased, prostituudid ja nii edasi. Ja noh, muudi loomulikult selline noor innukas lõi selles kaasa. Aga noh, nii nagu see tihti peal on, et inimene võib olla küll noor ja innukas ja tuline, see ei tähenda, et kõik, mis ta teeb või usub, on nüüd puhas kuldi õige. No näiteks kirjeldatakse sellist episoodi, et Moody tuleb kusagilt palve koosolekult parajasti ja näeb, kuidas kaks sõpra mängivad kabet. Tema haarab sellest kabe lauast kinni nagu Jeesus rahavahetajate ja tuvimüüjate pinkidest, peksab selle puruks tükkideks ja teeb neile nagu verbaalselt näopeksu selle eest, et umbes mis patus asjaga te tegelete, kabet mängite mehed. No, võib öelda, et see tõenäoliselt ei ole nagu see patt, millega peaks tegelema üks tuline evangelist, et inimesed kabet mängivad. Aga no, see näitab siis tema sellist mõnevõrra noort, tulist, aga käsumeelset loomust. Ja seda tal oli päris kõvasti sees.
Jumala vaimu radadel.
Üks asi, millega tema sai väga tuntuks, oli see, et ta hakkas tegelema lastega. Päris huvitav nähtus, et ta hakkas tegema laste tööd selle linna kõige hullemas piirkonnas, mida nimetati väikeseks põrguks. Noh, ilmselt ei vaja inimesed pikka selgitust, et millised need väikesed põrgud seal välja võisid näha. Noh, keegi on öelnud, et kui Charles Dickensit lugeda näiteks Oliver Twisti või mõnda sellist, et siis see annab enam vähem sellise ettekujutuse, mis seal toimuda võis. Ja asutas seal sellise asja nagu hingamispäevakool. Rentis endise kõrtsi ruumid, lapsed istusid põrandal ja kuulasid ja tema kantsli taga kantsliks oli tühi tünn. Ja tema siis pidas neile jutlusi, aga väga mõistlikult ja targasti. Seal oli täpselt paika pandud, et mingi aeg sõnumiks, siis mingi aeg muusikaks ja siis mingi aeg mänguks. Ja siis uuesti otsast peale nii, et selline, ütleme, hea pedagoogika, et kui oleks ta pidanud seal pikki mitmetunniseid loenguid lastele, siis noh, otse loomulikult sellest ei oleks mitte midagi saanud. Aga tema sai aru, mis nendel lastel on tarvis ja kuidas seda edasi anda. Ja hakkas oma nii-öelda talenti kasutama. Muud ise ütleb enda kohta, et mul ainult üks talent ongi. Ja see on minu armastus Jeesuse vastu ja mina seda kasutan. Teised pidasid hulluks, nii et isegi hüüd nimi pandi talle Hull Moody. Et noh, ainult hull inimene hakkaks sellised asju tegema kuskil mingisugustes ketodes. Tegelema lastega, kelle hüüd nimeks olid väiksed araablased. Et seal nii-öelda väikeses põrgus teha tööd väikeste araablastega. See on kahju, et raadios ei saa pilti näidata. Ühes raamatus, kust ma lugesin seda Moody elulugu, siis seal on pilt, kus ta poseerib ühe oma kaastöölise ja siis nende väikeste araablastega. Noh, isegi 150 aastat vana mustvalge pilt näitab, et noh, olid karakterid. Ikka nagu kogu keha hoiakust ja kõik need noh, väiksed kaltsakad, nagu nad seal olid. Ja selliste meestega tema alustas, selliste noorte meestega.
Huvitav, mis nendest murjamitest sai, et kas neist sai ka jutlustajaid näiteks?
Murjamitest sai väga hästi, ma toongi ühe näite. Oli aasta 1860, kui see väike murjamite kari oli kasvanud 1500-ni, nii et igal hingamispäeval, igal nädalal 1500 väikest araablast tulid siis sinna kohale tema hingamispäeva kooli. Ja see sai nii populaarseks, et president Abraham Lincoln külastas, tegi visiidi sinna, tahtis oma silmaga näha, et kuidas see asi sellises kohas toimib. Ja tema muidugi siis seadis tingimuseks, et tema tuleb ainult siis, kui ta ei pea mingit kõnet pidama. Aga noh, Moody talle oma see taktitunde puudumisega, kui Lincoln seal ringi vaatas ja siis liikuma hakkas, siis Moody pani põhimõtteliselt presidendi lihtsalt fakti, et ütles, et meil on kõrvad kikkis, kui presidendi härral on meile nüüd midagi öelda. Ja noh, see öeldi sellisel toonil ja sellisel moel, et ega presidendi härra ei saanud öelda, et ei, presidendi härra ei ütle midagi ja läheb ära. Ja president siis pidaski kõne neile, kuna Moody ta niimoodi fakti ette pani. Ja huvitav on see, et paar kuud hiljem algas kodusõda, paar kuud pärast seda sündmust. Ja siis, kui president kutsus üles vabatahtlike liituma oma armeega, siis nende kuulajate seas 75 noormeest astusid vabatahtlikult armeesse. Nii et nad olid saanud nii puudutatud, et 75 noormeest otsustasid, et me lähme lööme kaasa. Nii et mis neist teistest sai, ei oska me täpselt öelda, aga vähemalt 75 nendest noortest meestest otsustasid, et võitleme nende õigete ideaalide eest. Nii et selline huvitav noorte ja lastetöö tegija oli tema, et võib päris kummaliseks pidada seda, et enamasti inimesed alustavad kuskilt mujalt. Seal oli üks naisterahvas, kes talle silma hakkas ja teda aitas selles töös. Emma nimeline naisterahvas, kellest sai tema tulevane naine. See on huvitav, mis moodi nende koostöö algas. Emma käis mitte ainult seal seda hingamispäeva kooli tegemas ja aitamas, vaid Emma käis ja õpetas teda iga päev ühe tunni. Ja õpetas talle sellist viisakat enese väljendamist. Noh, võib öelda siis keelt ja kirja ja kombeid ja kõike. Ja noh, Moody loomulikult oli väga sisse võetud sellest naiste rahvast, aga kartis. Kartis, et esiteks ta on harimatu, et äkki naine ei taha. Ja teine asi, mis teda, tema ise arvas, et võiks eemale peletada, on see, et kui ta oli ärimees, siis ta oli üli hea müügimees ja teenis kõvasti. Aga siis, kui ta läks täisaega jumalariigi töö peale, siis ta võttis oma säästud, elas noh, nii miinimumist miinimumi peal kui vähegi võimalik. Noorte meeste kristlik ühing on selline siia maani tegutsev, siis kuskil seal, noh, piltlikult öeldes nende pööningul või. Ja siis ta kartis, et kuna ta on harimatu ja vaene ka pärast äriga lõpetamist, et siis peletab hoopis naise eemale, aga vaata, naine arvas, et ikkagi on mõtet sellisele mehele minna. Nii et nii algas siis see tema teenistus Chicagos, nende väikeste araablastega väikeses põrgus. Aga nagu mainitud sai, algas kodusõda ja Moody, kuna ta oli selle noorte meeste kristliku ühingu liige, siis teda kutsuti ka teenistusse vaimulikuna hoolitsema sõdurite hingeelu eest. Ja seda ta tegi täpselt samasuguse kire ja tulisusega nagu kõike muud. Et on teada näiteks, et sõduritele ta tegi 8-10 jumala teenistust päevas. Mina olen teinud, noh küll, ma isegi oska öelda, ma mäetan, et oli pühapäev, kus ma tegin 3 erinevas asulas jumala teenistused, nii et ühes lõpetasin, sõitsin järgmisse, tegin lõpuni järgmisse. Ja loomulikult, noh, ütleme, piiblikoolid ja asjad, aga et nüüd ma ei ole küll iialgi 8-10 teenistust päevas teinud, aga tema tegi. Ja siis juba torkas silma inimestele see tema eriline organisatoorne võimekus, see oli üks asi, mida ilmselt ta nagu ärimaailmast endaga kaasa võttis. Et mitte lihtsalt hea jutuga mees, aga mees, kes nägi, et kuulge, et seda asja saab teha nii. Logistiliselt selle asja saaks lahendada nii ja see oli see, mis teda, noh, ütleme siis, tegi vajalikuks ka nende inimeste silmis, keda ta seal teenis ja ilmselt ka armee silmis. Nii et on teada, et sajad said päästetud selle läbi ja ilmselt palju enam oli veel neid inimesi, kes oma elu uuesti Jumalale pühendasid. Sest noh, kui sa tead, et sa lähed sõtta, sa võid järgmine päev olla juba surnud, siis tõenäoliselt, kui Jumala suhe on natukene kehvaks jäänud, siis sead selle korda. Ja Moody aitas, teenis neid. Ja noh, loomulikult sõjas saavad inimesed haavatada, teenis haavatuid, haigeid, kes olid kuskil laatsaretides ja hiljem ka sõjavange. Et see on ju traagiline mõelda kas või sellest, et kodusõda, venna tapu sõda sisuliselt, et sama rahva mehed tapavad teineteist ideede nimel. Ära hoida seda ei suudetud või tahetud ka. Alguses põhjaosariigid arvasid, et noh, see on jalutuskäik botaanikaias, nendest lõunosariiklastest jagu saada. Läksid suure hurraaga uljalt peale, said peksa armetult. Ja siis said aru, et ei, vastaspool on tegelikult täiesti arvestatav jõud. Ja see vennatapu sõda oli ikkagi väga jõhker Ameerikas. Ja siis sõjavange loomulikult kui võeti, siis Moody ei kohelnud neid kui mingisuguseid rüvedaid halbu inimesi, vaid teenis neid ka oma usu ja oma palvetega. Kirjeldatakse ühte sellist juhtumit, kus lahing oli lõppenud ja lahingu väljal olid sajad haavatud sõdurid. Noh, mindi siis, teised läksid siis kuhugi edasi sõdima või mida iganes oli parajasti teha tarvis. Lahingu väljal võime end ette kujutada, et noh, seal verised, surijad, oigavad, ägavad, kellel, ma ei tea, soolikad välja lastud, kellel seal mingid juhuliikmed otsast tulistatud. Ja kristlastest töötegijad läksid välja nende eest hoolt kandma. Kogusid need kokku, ilmselt siis ravisid ja põetasid ja sidusid need nii nagu said. Aga ei olnud toitu ega vett. Nii et sa tead, et jah, me võime siin neid küll haavu siduda ja mida iganes veel, aga need noored mehed tõenäoliselt vedeliku kaotuse tõttu on homseks surnud või surevad nälga hiljem. Ja otsustati, et aga palvetame. Ja paljud tunnistavad, et ega me tegelikult ise eriti ei uskunud seda ka, et see oli noh, nii lootusetu olukord, niivõrd õõvastav vaatepilt. Ja siis nüüd keegi ütleb, et kuulge, et aga palvetaks äkki. Aga palvetasid. Ja üllatus, hommikul nõkat tuleb sinna keegi kohalik farmer vankri täie leibadega. ja kirjeldab sellist lugu. Tema hommikul ei saanud kohe kuidagi oldud, otse kui Jumala vaim oleks öelnud, et hakka küpsetama. Ja küpsetas ja veel keegi teine tuli appi ja küpsetasid ka. Kuhjas siis oma vankri neid leibu täis ja sõitis sinna ja oli neile palve vastuseks. Et inimlikult täiesti välja pääsmatus olukorras need mehed, kes olid oma elu jätnud oma riigi ja nende ideaalide eest, oleks võinud sinna ära surra, aga päästeti ja säästeti. Nii et siis selline lahinguvälja kogemus oli ülioluline ja ilmselt kujundas tema karakterit ka tõsiselt. Tulles tagasi nüüd, sõda saab läbi, eks selle hingamispäeva kooli teenistuste juurde. Sellega tekkis selline probleem, et need inimesed ei sobinud nii-öelda traditsioonilistesse kirikutesse. Et võime ainult ette kujutada, et kui need sellised väikesed araablased tulevad, muudi teenistusega nad saavad hakkama. Aga kui nad lähevad, siis nüüd teevad oma otsus ära, saavad Jumala lasteks, lähevad siis traditsioonilistesse vanadesse kirikutesse, siis nad näevad, et siin on asjad hoopis teistmoodi. Siin räägitakse juttu, millest ma aru ei saa, siin tehakse mingid toiminguid, mille sisust või mõtekusest ma mitte midagi ei mõista ja oli tarvis midagi muud teha nendega. Ja muudi ise loomulikult oli väga mures sellepärast. Teda taheti kiriku vaimulikuks ordineerida, see sama kongregatsionalistlik kirik siis tegi talle pakkumise, et nagu hakka ise vaimulikuks siis ka. Muudi lükkas tagasi selle, ütles, et ta ei ole selleks piisavalt kvalifitseeritud. Tal pakutakse ordinatsiooni, tema ütleb, et ei, üllatus, Dwight Lyman Moody, üks kiriku ajaloo absoluutseid suurkujusid ei saanudki kunagi kiriklikult ordineeritud. Nii et ta ei olnud ordineeritud vaimulik, keegi on teda nimetanud isegi kiriku ajaloo kõige mõjukamaks ilmikuks. Ehk siis ordineeritud vaimulik ei olnud. Muidugi ma saan aru, et tegelikult ju funktsiooni ta täitis, et okei, ei olnud nimetust, et neli klassi haridust ja puha, aga funktsiooni täitis ta ikkagi. Aga ta ilmselt kas siis sai aru, et mul ei ole tarvis formaalset haridustega tiitlit. Ennast näiteks ta palus alati kõnetada lihtsalt härra Moody, mitte reverend. See on ingisekeeses maailmas väga levinud, et pastor või jutlust on reverend, selline auväärne härra, kirik härra. Moody oli kusagil Inglismaal parajasti visiidil ja siis suur konverents palju rahvast ja siis keegi, kes teda nöelda lavale pidi kutsuma, tutustas, et meil on siin meie Ameerika nõbu reverend Moody. Moody tal oma see totaalse taktitunde puudumisega astub siis lavale ja ütleb, et härra, kes mind tutvustas, tegi kaks viga. Et esiteks ma ei ole teile mingisugune Ameerika nõbu, ma olen teie vend Kristuses ja teiseks pole ma mingi reverend, ma olen lihtsalt härra Moody teie jaoks ja kogu lugu. Võib ainult ette kujutada, kuidas see, kes teda suurte austusavaldustega kerge sellise inglise, ütleme, torkega ka ikka Ameerika nõbu. Tuletan meelde, et seal on taga ju nende iseseisus sõda ja kõik sellised asjad. Aga mis moodi ta võis olla jahmunud pärast seda, kui mees tuleb ja talle sisuliselt kantslist, ütleme siis kriitika kurikaga vastu pead virutab. Motiveeris ta väga huvitavaid kujusid. Seal samas Inglismaal oli üks endine taskuvaras Henry Morehouse, kes teda kuulas ja sai nii üles tõstetud, et ütles, et härra Moody, et kui mina tulen Ameerikasse, siis kindlasti laske mul enda juurde ka jutlustama tulla. Noh, Moody eeldades, et seda nii ehk naa kunagi ei juhtu. Et jah, mis iganes, et noh, tuled siis räägime. Juhtus nii, et vennike tuligi kohale ja Moodyl ei jäänud midagi muud üle, oma sõna tuli pidada, andiski talle võimalus jutlustada ja endine taskuvaras noor jutlustaja jutlustas 7 õhtul järjest Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmist. Iga õhtu, Johannese 3.16. Ja huvitav on see, et Moody, kes alguses suhtus skeptiliselt sellesse, noh, tema oli ikkagi siis juba nii-öelda arvestatav selline jutlustaja mees ja mingisugune endine taskuvaras, mingi poiskese nolk, nagu Lõuna-Eestis öeldakse, tuleb siin midagi rääkima. Ja nende jutlustajal ta sai sellise vaimu puudutuse, et mehel olid pisarad silmis. Et mida see minu jaoks tema kohta näitab? On see, et vaatamata sellele, et ta oli selline kandiline ja nurgeline ja taktitundetu kohati, et tal oli siiski õpetatav süda, et ei olnud sellist suhtumist, et mina tean ja mina ütlen ja on nii nagu mina ütlen. Igatsus oli tal tohutult suur, et saada püha vaimuga täidetud ja seda ta otsis kaua ja palus, sest ta sai aru, et seda on tal eriliselt tarvis. Ja ühel hetkel ta selle kogemuse sai, no jällegi võib öelda nii-öelda 4 teoloogia kohaselt, ei olnud ta mees, kes oleks keeli rääkinud või midagi sellist, aga selline eriline vägi tema ellu tuli ja kirjeldatakse nii, et jällegi ta rääkis samu jutlusi, aga vägi nende sees ja mõju nende taga oli kordades suurem. Nii et Moody näiteks Inglismaal, kui ta pärast seda kogemust jutlustas, siis ta kirjeldab ühte teenistus, kus ta andis altari kutse, et kes soovivad oma elu anda Jeesusele, et tõuske püsti, selline rahva mast tõusis püsti, et ta sai aru alguses, et äkki inimesed on valesti mõistnud altari kutset, et te vist ei saanud aru, et see oli nüüd see päästmise teema, et mitte, ma ei tea, kellelgi palve soov on või midagi. Ja selgus, et ei, kõik tahavadki saada päästetud, andagi oma elu Jumalale. Ja see üllatas teda nii ja noh, see oli ilmselgelt siis nagu selge märk ja tunnistus sellest, et asi pole ainult sõnades ja meetodites. Või asi on selles, kui palju Jumala vaimu selle asja sees on.
Millal meie huvitav näeksime seda pilti, et kirikus on nii palju mitte kristlasi esiteks ja teiseks, et nad mingi jutluse peale tahavad pöörduda Jumala poole?
Vaatega ei oskagi öelda, et ilmselt kui meil oleks rohkem selliseid mehi nagu Moody, kes kas või noh, võibolla kiriku pinki rendi endale tänapäeval, aga kes tooks kohale neid karvaseid ja sulelisi ja kipakaid ja mis iganes tüüpi inimesi, sest ega sellest, kui me ainult palvetame, et Jumal too ja Jumal päästa, siis noh, meie oleme Kristuse ihu kogudusena. Ja loota lihtsalt selle peale, et ühel päeval hakkavad uksest sisse marssima paganate pöördumata patuste inimeste hordid, on naiivne. Jeesus ei öelnud, et minge kirikusse joodake, et maailm sinna tuleks, vaid ta ütles, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi seal. Nii et selline evangelismi ja missioni meelsus peab tagasi tulema, ma arvan, enne, kui me saame neid inimesi kirikupinkides nägema. Et kuni seal käivad põhiliselt need, kes juba ammu Jumalat tunnevad ja samas ei söanda need inimesed oma sõpru või tuttavaid kaasa võtta või noh, kas või töökaaslasele pakkuda, et äkki tuled ka. Ja siis ma arvan, et nii kaua meil sellised tulemusi kahjuks oodata kusagilt ei ole. Et see on ühine nende, võib öelda nende kõigi puhul, kellest me siin selles saatasarjas oleme rääkinud, et nad ei ole häbenenud evangeeliumi. Sest see on vägi päästeks iga ühele, kes usub.
Jumala vaimu radadel.
Juhtus selline tragöödia Chicagos, et toimus suur tulekahju. Ja see tulekahju hävitas suurem osa linnast ära kaasarvatud koguduse hoone, kaasarvatud selle noorte meeste kristliku ühingu hoone, mille ehitamiseks Moody just oli raha kogunud ja hävitas ära ka nende kodu. Et võiks tekida kohe selline nii-öelda õigustatud küsimus, et kus see Jumal nüüd siis on. Et näed, võimas suur Jumala mees siin just sai ressursid kokku kogutud ja hoone sai just valmis ja põleb lihtsalt siin samas maha. Aga Moody oli selline kangekaene tüüp, et see teda ei heidutanud. Kolisid ära Emma, ehk siis abikaasa õe juurde ja hakkas uuesti raha koguma, et otsast peale hakata sellega. See on, ma arvan, üks paljude puhul selline ühine omadus nendest inimestest, kellest me oleme rääkinud, selline visadus, et isegi siis, kui elus juhtuvad asjad, millest ma üldse aru ei saa, siis see ei löö mind niimoodi kummuli, et ma sealt enam ei tõuse, et jah, see võibki lüüa knockdowni, et mul käibki pilt silmes ringi ja näen sädemeid ja olen võibolla käpuli maas, aga kohtunik loeb 10 ja enne seda mina tõusun püsti. Mina siia pikali ei jää ja Moody täpselt selline mees oli, et otsustas, et sellist asja tema ei luba, et ta annab alla. Üks oluline, üli oluline faktor, mis mõjutas Moody Jumala teenistusi, oli tema teenistuste muusika. Oli üks selline mees nagu Ira Sankey, kes on vaadanud meie vanu lauluraamatuid erinevaid seal eriti EKB Liidu omi, siis sealt leiate neid Sankey laule ka. Ma ei oska peast öelda kui palju, aga ma tean, et ma olen neid siin seal ikkagi näinud. Sankeyst sai siis tema muusikajuht ja on öeldud, et Moody kasutas kõiki oma müügimehe oskusi selleks, et sundida teda liituma endaga. Ja noh, sõnaotsas mõttes oli sundimine. Sankey oli just saanud töökoha alustanud edukat karjääri USA riigikassas. Noh, võib öelda, et mida veel, et mul on karjäär, mul on noor pere, mul on kõik läheb hästi. Ja saab tema siis kuskil Jumala teenistusel, kus Sankey muusikat juhtis ja laulis, saab kokku. Ja Moody küsib, et noh, millega sa tegeled, vastus, et selle ja selle ja sellega. Moody vastab talle. Sa pead sellest kõigest loobuma, sest just sina oled see mees, keda ma viimased 8 aastat olen otsinud. No, kujutab, et see ei ole mitte nagu kutse tööpakkumine, et palvet, et kui sul on südames, siis äkki ja mitte mingit takti tunnet. Aha, et riigi kassas, ja okei, sa pead kõik selle maha jätma, sest noh, vaat sinusugust meest ma olen otsinud ja võid juba asjad pakkida ja me hakkame nüüd minema. Ja täpselt selline, mõni ütleks, et manipulaator, noh, mina ei tea, võibolla ta oli Jumala käes saanud selle nii kindla veendumuse, et nüüd on nii. Nagu Biiblis on ka sellised tüüpe, kui sa, Margit, kindlasti mäletad seda lugu, kuidas prohvet Eelia kutsub Elisa. Kõnnib mööda, viskab oma mantli talle peale, ehk siis nii-öelda prohveti võidmisega annab korra sellise kokkupuute. Ja siis, kui Elisa hakkab seal vabandama, et isa ja ema ja äkki laseks hüvasti jätta, siis et unusta ära, et noh, kui ei meeldi, siis ei meeldi, siis ma olen edasi. Aga Elisa sai kutsast aru ja tegi puhta vuugi. Nii et selline huvitav juhtimine. Ja nende koostöö oli täiesti fenomenaalne. Et Sankey suutis oma muusikaga inimeste südamed niimoodi üles soendada ja sealt hinge tagauksest sisse saada ja Moody siis loomulikult oma jutlustega tabas täpselt 10. Läksidki nad siis koos Inglismaale jutustamisreisile, aga tabas järgmine tagasi löök neid. Oli 2 meest Inglismaal, kes siis oleksid pidanud nad vastu võtma ja kogu nende seda Inglismaa turneed korraldama, aga üllatus selleks ajaks, kui nemad kohale jõudsid, olid mõlemad mehed maha surnud. Ja nüüd nad siis on võõral maal, keegi ei tulnud isegi vastu, kedagi ei tunne, raha ei ole, mida me nüüd teeme. Noh, võib ette öelda, et tegid väga hästi ja 2 aastat hiljem, kui nad sealt lahkusid turneelt, siis nad lahkusid nii-öelda kõigi fanfaaride ja ilutulestike saatel. Need asjad juhtuvad, ka Jumala teenistuses juhtuvad, on asjad, milles me oleme mõnikord nii kindlad, et noh, see peab minema nii ja Jumal on meid läkitanud ja siis äkitselt selgub, et jah, Jumal läkitas küll, aga ta ei vaevunud mind informeerima sellest, et venikesed, kes seal pidid sind nagu võrustama ja finanseerima, on vahepeal ära surnud või siis laevareisi ajal surid ära, ma täpselt seda ei tea. Aga inglastele Moody stiil väga hästi meeldis. See oli küll Chicago slummides omandatud selline huvitav jutlustamistiil, aga öeldakse, et see puudutas kõiki. Et see puudutas nii haritud kui harimatuid ja midagi ta suutis nende hinges niimoodi puudutada. Et öeldakse, et harilikult hariduse puudumine on jutlustaja puhul või noh, inimese puhul üldse pigem takistuseks ikkagi. Et see paneb nagu mingi nähtamatu klaaslae tema peakohal, et millest enam nagu kõrgemal ei tõuse. Aga et Moody puhul oli mitte ainult, et see teda üldse ei mõjutanud, vaid täpselt vastupidi. Et kuna ta ei olnud seda klassikalist haridust saanud, siis ta ei olnud nendes vormelites ja raamistikes kinni ja võiski olla täiesti teissugune. Nii et jällegi näide, kuidas Jumal saab võtta inimesi ükskõik, kas nad on sellised väga hästi haritud, nagu mitmed, kellest me siin oleme rääkinud, või neljaklassi haridusega nagu Moody näiteks. Üks asi, mida tema jutluste puhul välja tuuaks, on see, et ta oli tohutult hea lugude jutlustaja. Ma olen ise ka tähele pannud jutlustades, et mõnikord, kui keskenduda ainult sellisele teoloogilisele tahkele punktid ja sammud ja reeglid sellisele stiilile, siis nagu keegi ütles, et jutlus ilma näideteta on nagu maja ilma akendeta, et ei näe sina välja ega keegi sisse. Ja tema oskas neid aknaid sinna luua nii, et lugusid jutlustades tõmbas inimeste tähelepanu kaasa ja noh, kui me vaatame Jeesuse jutlustamise stiili, siis see oli ju otsast lõpuni täis. Kõik need tähendamissõnad on ju tegelikult jutustused, nii-öelda narratiivne selline jutlustamise stiil. Teenistustel tehti nii, et selleks, et uskmatud inimesed sisse saaks, jagati pileteid. Et näiteks sina, Margit, kutsud uskmatud inimesi teenistuse ja võtad need selline patakas pileteid. Sest muidu oleks võinud juhtuda nii, nagu sageli juhtubki meil, et me teeme evangeelise koosoleku, aga kuna see on nii-öelda kristlik suursündmus, siis absoluutne enamus, kes seal osalevad, on kristlased. Ja siis kui mõni õnnetu pagan sinna tahaks tulla, siis ta ei mahu uksest sisse. Ja et seda ei juhtuks, siis tehtigi nii, et kristlased kõiki kohti ei hõivaks, anti, noh, ma ei taha nüüd nimetada paganapiletiks, aga noh, umbes nii, et võta need paganapiletid ja jaga need ja siis on neil sisse pääs garanteeritud. Oli suur selline botaanika ajas korraldatud teenistus kuskil siseruumides, aga öeldakse, et rahva hulk seal Inglismaal oli nii suur, et Moody ei mahtunud isegi sisse. See on päris huvitav, kuidas sa ei mahu sisse teenistusele, kus sina pead olema peakõneleja. Täpselt nii seal juhtus. Moody sisse ei mahtunud, aga ei lasknud ta ennast sellest ka häirida. Ronis oma kaariku katusele ja pidas sealt jutluse.
See katuse teema on varem ka mängus olnud küll natuke teistel asjaoludel. Aga...
Jah, ja see tuleb ka tulevikus veel mõningatel puhkudel meil välja. Ja täiesti praktiline, noh, kompleksi vaba tüüp. Et ei mingit sellist asja, toi siin ei ole kantslit ja siin ei ole seda teist või kolmandat. Et noh, rahvas on, on, evangeelium on, on, Jeesus päästab, täna on päästepäev, halleluja. Ja läks ronis katusele ja kuulutas, väljas oli, öeldakse, et rohkem inimesi kui sees, kuskil 20 kuni 30 tuhat inimest tuli kuulama. Ja ma arvan, et ei morjendanud see neid, et kirik härra pidas jutluse kaariku katuselt. Palveteenistused, nii nagu eelmises saates Finni puhul rääkisime, et täpselt samamoodi Moody teenistustel ka palvetati palju. Lõunaajal olid palveteenistused, kus öeldakse, et tuhanded inimesed tulid kokku ja palvetasid just põhiliselt õhtustel koosolekutel osalevate inimeste vajaduste pärast. Noh, me ju laias laastus teame, milliste küsimuste ja vajadustega inimesed tulevad. Et see tervisehädad, sõltuvuse probleemid, suhteprobleemid, rahaprobleemid ja nii edasi, aga neid ei ole mingi lõputu arveks. Ja palvetati nende pärast ette, noh võib öelda, et siis valmistati pinnas ette ja siis olid õhtustel teenistustel tulemused hoopis teissugused. Huvitav, mõne jaoks võib olla raskesti alla neelatav, aga siiski teenistused algasid ja lõppesid alati täpselt õigeaegselt. Et mitte mingit sellist, et toi meil siin vaim juhtis, et lubasime poolteist tundi, aga teeme 4,5 tundi. Mõni arvab, et noh, kui ikkagi me vaimu tahame, et siis ainult nii saab. Jah, ma tean, mind on ka süüdistatud ja ma pean patu tunnistama, olen üsna tihti jutuga liiga pikale läinud. Ja noh, mõnikord võib-olla on jumala vaim annud, mõnikord olen ise hoogu sattunud. aga ei pea arvama seda, et vaim on kohal ainult siis, kui kõik on nagu vaimus pikali niidetud ja teenistused kestavad enam vähem ööpäevaringselt. Sellist asjade jaoks on oma aeg, kui me jõuame hilisemate ärkamistele näiteks Azusa Streetini, siis me näeme sellised seal. Aga minu jaoks, noh, kui me räägime siin Jumala vaimu radadel liikumisest, see on näide sellest, kui paljusid erinevaid asju Jumala vaim saab kasutada ja nii, et inimesed saavad õnnistatud ja päästetud. Et me ei pea tegema neid tobedaid piparkoogi vorme, et no, kui on vaim, siis võt peab olema nii ja nii. Jumala vaim ei lase ennast niimoodi ära kodustada ja dresseerida. Seal samamoodi Moody alustas lastetööga. Ja öeldakse, et tollal oli see üsna uudne nähtus. Meil tänapäeval on elementaarne, et noh, loomulikult igas normaalses kirikus, vähemalt noh, kus on piisavalt suur liikmeskond, on ikka lastetöö ja mitu vanusegruppi ja noortetöö ja puha. Tollal oli see täielik uudne nähtus. Et noh, tavapärane oli see, et minnakse kirikusse ja lapsed siis nihelevad seal pingi peal kuskil, kannatavad välja kuidagi pidi, aga et teha eraldi lastetööd nagu muudi, noh, kuna tema oli ju sellest alustanudki, siis otse loomulikult võttis ta need väikesed araablased igalt poolt korjas üles ja tegi nendele. Tänapäevalgi kasutatud seda sõnadeta raamatut, võibolla mõned raadiokuulajad on kuulnud, kus nii-öelda värvidega antakse edasi lunastuse sõnum. Seda hakati seal kasutama, nii et kes seda tänapäeval kasutavad siin seal, olen ise näinud, kuidas seda tehakse, siis see on pärit muudi aegadest. Nii et üsna vana meetod, aga toimis siis ja miks ta ei võiks toimida nüüd.
Jumala vaimu radadel.
Kui Charles Finney teenistustel olid eraldi pingid, noh, need nimetati siis nii-öelda otsijate või murelike või ärevate pingiks, kuhu siis tulid istuma ja palvetama need, kes tahtsid noh, meie mõistes päästetud saada, siis Moody hakkas kasutama selle asemel palveruumi. Et see on nüüd ütleme klassikaline selline evangeelse jumala teenistuse stiil tänapäevalgi, eks. Inimesed tulevad altari ette või siis noh, lihtsalt saali ette otsa palvetavad ja siis nad suunatakse kuhugi kõrval ruumi, kus nendega individuaalsed tööd tehakse. See on täpselt samamoodi pärit muudi aegadest. Et me nüüd natukene võibolla saame aimu sellest, et miks ja millal mingisugused nähtused meie koguduse teenistustel on alguse saanud, et see sai sealt. Üks asi, mida rõhutatakse muudi teenistuste puhul on see, et rõhku pandi isegi teenistuse pisi asjadele. Et kui näiteks keegi osales Lootuse festivali korraldamisel siin Tallinnas aastaid tagasi, siis nägid ilmselt kõik, et iga pisi asi oli ka läbi mõeldud. Billy Grahami teenistus võttis eeskuju muudist. Selles mõttes see noh, nii-öelda massevangelism, väga-väga palju asju olid juba siis nii-öelda oma katsestaadiumi läbi teinud ja võeti üle sealt. Ja noh, jällegi küsimus, et miks parandada, kui asi toimib. Põhirõhk oli loomulikult patuste pöördumisel ja noh, võib öelda, et sellised erilisi vaimuilminguid seal teenistustel harilikult ei olnud. Et need, mida me nägime siin Ameerika esimese ärkamise või teise ärkamise puhul või Wesley teenistustel, isegi kus juures William Boothi teenistustel, kellest me hakkame järgmises saates rääkima, teenista enam vähem samal ajal Londonis kui muudi seal tegutses. Aga sellised asju seal reeglina ei olnud. Ja nii et siis muudi Londonis ainuüksi tegi selle oma turne ajal 285 jumala teenistust ja neid külastas 2,5 miljonit inimest. Jalust rabav. Kui me mõtleme, mis ajast me räägime, 19. sajandi lõpp 2,5 miljonit inimest, milline nälge, janu ja huvi võis inimestel olla selle vastu. Kasutas erinevaid viise, kasutas näiteks trükkisõna selleks, et oma evangeelset sõnumit levitada. Paljud jutlustajad, noh jällegi korduma kippuv küsimus või väide, paljud jutlustajad loomulikult teda ka kritiseerisid. täpselt nii nagu me enam vähem kõigi puhul oleme näinud, kritiseeriti Finnit ja Wesleyt ja Whitfieldi ja Cartwrighti ja kõike samamoodi teda, aga jälle sama vastus, tema sai tulemusi, mida teised ei saanud. Et filosoofias öeldakse, et tõe kriteerium on praktika, no siin võiks öelda, et see kriteerium sai selgelt kallutatud nagu moodi kasuks, et oli näha, et see asi toimib. No mõned näited tema ebastandardsatest asjadest, mida siis kritiseeriti. Aastal 1876 Ameerika tähistas oma 100. aastapäeva. Ja see oli selline suur üritus, paljud kristlikud liikumised ei pidanud sobivaks nagu eriti midagi teha. Moody tegi vastupidi, rentis New Yorki hipodroomi ja jutlustas seal 14 000 inimesele samaaegselt. Jällegi, kui oleks raadiost võimalik pilti näidata, siis mul on praegu silme ees see maal, mis sellest on tehtud, suur hipodroom. Ja jutlustaja pidamas jutlust, noh nagu meil võib-olla tänapäeva mingisuguses megakoguduses. Kui ta Ameerikast Inglismaale reisile jälle läks, siis oli selline juhtum, see oli aasta 1892. Tagasi teel oli tervis oli tal vilets, väsimus oli kurnatus jälle, noh järjekordne üle töötanud läbi põlemise ääre peal jumala mees süda nõrk, nii et arst soovitas, et võta hoog maha. Sa ei saa nii jätkata, suured ära muidu. Ja juhtus õnnetus, laeva kere sai vigastada ja laev hakkas veega täituma. Ja noh, tehti, mida iganes tehti, lõpuks kapten ütles, et nüüd on kõik. Me läheme põhja keset ookeani, et siin ei saa mitte midagi enam. Kõrged lained, päästepaadid kohe kui üle parda lasti lendasid kummul juppusid ära, nii et ühesõnaga mingit lootust ei ole. Laeva vöör oli kõrgel, ahter oli pooleldi vee all. Päike loojub, öeldakse, et generaatorid olid rikkis laev kottpime. Inimesed täiesti kabuhirmus ja arvad, et nüüd natuks aja pärast me oleme ookeani põhjas. Ja Moody, vaatamata sellele, et ta oli natukene noh, nii-öelda räsitud ja väsinud selleks ajaks, ütleb, et ei ole see midagi. Jumal kuuleb ja vastab palvetas. Ja üllatus, üks Kanada laev sattus juhtumisi just sinna kanti, võttis ja pukseeris ta selle laeva siis Iirimaale tagasi ja pääses. Nii et sellised imelood, jah, see ei ole võib-olla mingisugune meie mõistes vaimu välja valamine, aga ilmselgelt imelood, mis selle mehe elus juhtusid usu ja palve peale.
No üks vaimu andidest on ka vägevate tegude tegemine, nii et see vist oligi see.
Jah, see või usuand või mõlemad või kes teab. Mina usun küll, et see ei olnud lihtsalt selle mehe nii-öelda tavapärane usk, mis selle asja teoks tegi. Ebatraditsioonilise asju juhtus tal veel. Oli näiteks Ameerikas oli tulemas suur maailma näitus. Ja teised pastorid ja kogudused otsustasid, et nemad ei osale. Sepast, et üritusi seal korraldati ka pühapäeval ja noh, et hingamispäeva ikkagi rikkuda ei tohi. Moody jällegi täiesti teissugune tema ütles, et ei, seda rohkem teenistusi on tarvis korraldada ja lõppude lõpuks siis, kui see maailma näitus läbi sai, siis 150 000 inimest sai kuulda evangeeliumi. Jälle näitab, kuidas Jumal mõnikord võtabki sellise jonnakust ja krutskeid täis venna, täiesti ebatraditsioonilise, ebatüüpilise, kõik ütlevad, et ei, tema ütleb, et vat just jah, just nüüd ja kuulutas evangeeliumi kõigile. Aga tema eluaeg hakkab nüüd vaikselt läbi saama, Moody oli surivoodil ja inimesed, kes tema ümber olid, kirjeldasid, mis juhtus temaga seal ja see on väga märkimisväärne selle, et ta ei saa saadet lõpetada. Moody surivoodil ütleb, maa taandub, taevas avaneb mu ees, see pole uni, see on nii ilus, kui see on surm, siis see on nii armas, ei mingit orgu, noh, selles mõttes ei mingit masendustega midagi. Jumal kutsub ja mina pean minema. Ja see oligi siis 22. detsember 1899, et sajandi vahetus oli kohe-kohe tulemas, aga tema seda ei näinud. Suri T.L. Moody kõigest 66 aastasena, nii et oleks ilmselt võinud elada rohkem. Naine elastas 4 aastat kauem ja siis läks Issanda juurde. Aga Moody on oma surmast töönud sellise huvitava asja. Noh, ammu enne seda episoodi siis, enne surivoodit. Ja ütleb nii, ühel päeval te loeta ajalehest, et T.L. Moody Ida Northfieldist, on surnud. Ärge uskuge sõnagi sellest. Sel hetkel olen ma rohkem elus kui praegu. Ma olen läinud kõrgemale, välja sellest surelikust üürikorterist, igavesse eluasemesse, ihusse, mida surme ei saa enam puudutada, patt ei saa määrida, see on ihu, mis on loodud tema aulise ihu sarnaseks. Ma sündisin liha poolest aastal 1837, ma sündisin vaimust aastal 1856. See, mis on lihast sündinud, võib surra. See, mis on vaimust sündinud, elab igavesti. Mulle meeldib, mulle lihtsalt meeldib see mees. Loete, et härra Moody on surnud, jama jutt, vale, fake news, ei ole ma surnud midagi, ma rohkem elus kui praegu. Ja nii nagu ta elas, nii ta suri, läks auhiilgusesse ja üks tema kriitikutest, noh, ilmselgelt inimene, kes kellel ei olnud nagu väga palju head öelda Moody kohta, tunnistas, et härra Moody, tsiteerin, kahandas põrgu rahva arvu miljoni inimese võrra. Nii et päris head saavutused mehe kohta, kes on kuskilt meie mõistes kolkast pärit neljaklassi haridusega ja kahandas põrgu populatsiooni tervelt miljoni inimese võrra. Nii et nagu keegi on öelnud, tehke järgi või makske kinni. Nii see on.
Moody on öelnud ka, et usk teeb kõik asjad võimalikuks, armastus teeb kõik asjad kergeks ja kahtlemata ta ise selle järgi elas. Aga järgmisel korral siis William Booth.
Ja tema abikaasa Catherine.
Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus kohtumiseni järgmisel korral.
Jumala vaimu radadel.
Wonderful Jesus! Wonderful Jesus!
Jumala vaimu radadel.
Aamen.